Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră ascultați emisiunea Revelații contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Astăzi începem un ciclu de emisiuni despre un profet pe care l-așteptați de mult. Probabil că v-ați întrebat când vom vorbi și despre Daniel, un profet foarte cunoscut, un profet a cărui carte ne este cunoscută celor mai mulți dintre noi, cei care citim în Cuvântul lui Dumnezeu, sau cel puțin numele acesta ne sună oricăruia dintre noi care suntem familiarizați cât de cât cu creștinismul și cu Sfânta Scriptură. Titlul emisiunii de astăzi este Daniel față în față cu criticii și prietenii săi. Vom vorbi atât despre Daniel ca profet, dar și despre Daniel ca om. Discutăm despre acest personaj extraordinar și cu foarte multe învățături pentru noi, împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine, ne-am întâlnit!
Cine este Daniel? Sunt multe idei, cred că este unul dintre personajele cele mai cunoscute din Scriptură, dar încă are foarte multe lucruri să ne învețe, mai ales că ne raportăm la el și dintr-o perspectivă așa culturală, din timpul în care trăim.
Ca să-ți răspund la această întrebare, folosesc o experiență care am trăit-o. Mergeam cu un grup de studenți în Israel și când ajung la graniță, unul dintre ei îl cheamă Daniel și mă întreabă, dar ce cu numele Daniel? Vine următorul Daniel, altul Daniel. Și foarte surprinsă persoana de la graniță, păi, dar ce-ați dat voi numele noastre la băieții voștri? Că Daniel, zice, e nume evreiesc. Evreii folosesc foarte des numele Daniel și întâlnim o mulțime de persoane care poartă acest nume. Iată că și creștinii folosesc acest nume. Care creștini? Și am spus, noi suntem oameni care citim Vechiul Testament, care iubim foarte mult personajele Vechiului Testament. Iar oamenii noștri au dat acest nume copiilor lor pentru că își doresc ca copiilor să fie inteligenți, cum a fost Daniel, de succes, cum a fost Daniel, și pozitivi, fără nicio pată pe caracterul lor, așa cum a fost Daniel. Iată cine este Daniel. Unul dintre cele mai îndrăgite și cele mai frumoase, pozitive personaje din Vechiul Testament.
Dacă tot ați pomenit de nume și ați început cu această idee, ce înseamnă de fapt numele Daniel?
Numele Daniel însemnează Dumnezeu este judecătorul meu. Adică fii atent, Dumnezeu este deasupra ta, te vede, te cunoaște și la urmă de tot va analiza, va judeca și va decide totul în dreptul tău. Un nume care te determină să ai un comportament corect, curat, moral și frumos.
Contează pentru un copil numele care îl primește? Sau altfel spus, pentru cine credeți că va conta mai mult în cursul vieții numele unui copil? Pentru cel care l-a dat sau pentru cel care l-a primit?
Pentru cel care l-a dat este ceva foarte clar, pentru că reprezintă convingerea lui și dorința lui. Adică el știe cine este Daniel și își dorește ca copilul lui să fie asemenea lui Daniel. Deci părintele e foarte bine convins. Pentru copil are influență, fiindcă copilul va dori să știe, dar de ce mi-ai dat acest nume? Cine-i Daniel? Și părinții îi povestesc, uite, Daniel, cine a fost, ce a făcut, și când el intră în contact cu personajul biblic Daniel, îl influențează. Are efect.
Da, pot să spun și eu multe lucruri legate de numele pe care eu îl port. A avut un impact foarte mare asupra mea. Sunt trist că uneori văd că părinții nu sunt suficient de responsabili față de acest lucru și prea multe nume sunt date că sună bine sau că au anumite conotații doar în relație cu anumite personaje despre care nu se va ști nimic peste 10 ani, 20 de ani sau câțiva ani.
Păi da, personaje deci la noi în țară, care a dat numele la copil Bin Laden. De ce? Că era vorbit de toți, poate nici nu știa prea bine cine este și ce culoare are omul acesta, dar fiindcă toți îi rosteau numele, i-a dat numele acesta. Sau cineva a dat numele la o fetiță Izabela. Dar de ce a dat? Pentru că e în Biblie. Dar tu știi cine a fost Izabela? Nu, dar e în Biblie. Vedeți? Deci informații fragmentare. Nu cunoști prea bine, dar vrei să fii și tu ca artistul cutare, ca personajul foarte vorbit sau ca cel care e în Biblie. Dar nu știi nimic dacă a fost pozitiv sau a fost negativ. Oamenii însă care au folosit cuvântul Daniel pentru copii sunt oameni care au citit, au aflat și cunosc destul de multe despre Daniel.
Numele acesta care îl primesc copiii sau decizia pe care părinții o iau cu privire la un nume este influențată și de contextul istoric? Mă refer acum special la evrei, pentru că deja ne-ați dat un exemplu de un nume care a fost dat unui copil tocmai pentru că în contextul acela istoric se amintea foarte des. Și acum ne întoarcem la perioada în care a trăit Daniel și a trăit părinții lui, mai ales pentru că din ce știu eu, în Biblie nu ni se spune nimic despre părinții lui. Dar a fost o perioadă foarte tulbure, cu foarte multe evenimente. Spuneți-ne mai mult despre asta și dacă credeți că decizia părinților a fost influențată și de acest context istoric.
Ce pot să vă spun, că în toate studiile făcute, în documentele arheologice care s-au găsit și unde au apărut fel de fel de nume, a scos la iveală concepția oamenilor din momentul respectiv. De exemplu, întâlnim în Biblie foarte des cuvântul Elimelec. Elimelec înseamnă Dumnezeu este regele meu. Ahimelec, tatăl meu este rege. Deci, vedeți, când spun Dumnezeu este regele meu, reprezintă o anumită convingere religioasă. Când spun Ahimelec, tatăl meu este rege, atunci reprezintă o mândrie. Băi, fii atent, cine sunt eu? Tatăl meu este rege. Vedeți? Deci ele reprezintă. Și mergând pe linia aceasta, s-au găsit în anumite epoci istorice nume înscrise pe cioburi de vase în care spunea Dumnezeu este un vițel. Nume. Deci atât de mult a influențat păgânismul imaginea evreului încât tot timpul vedea vițeul, boul apis, boul cutare, Baal pe bou. Atunci Dumnezeu e un vițel. Vedeți cum se exprimă convingerea religioasă, cunoștințele de la o anumită dată, în numele pe care o dai copilului.
Noi discutam despre faptul că în momentul în care Iuda a fost, regatul Iuda, regatul de sud, a fost cucerit de babilonieni, era o decadență religioasă, oamenii nu se mai raportau la Dumnezeu în mod corect. Nu mai spuneau asta că Dumnezeu este judecătorul meu. Numele acesta pe care Daniel îl primește era de fapt și un mesaj al familiei lui Daniel, pentru că pe de altă parte vedem că Daniel a avut o comportare impecabilă, iar un exemplu bun, un copil bun, un fiu bun este așa pentru că a fost și educat bine. Cum spunea un filozof că fiii sau fiicele nu datorează părinților nașterea, ci creșterea.
Da, te-am înțeles. Stau și făceam un calcul. Daniel s-a născut aproximativ în jurul datei de 625. Cam în momentul în care Ieremia își începea misiunea sa de profet. Un an, doi înainte începuse să fie profet. Cam în momentul în care Iosia ajungea la punctul culminant al reformelor sale religioase. Deci putem spune, ne găsim pe o pantă ascendentă, pozitivă. Reforme religioase, profetul Ieremia își începe predicile sale. Deci momentul nașterii sale nu este chiar un moment foarte, foarte rău. Probabil că și părinții, influențați de găsirea cărții legii, de marea discuție care s-a făcut, de începutul interesului deosebit pentru templu, a făcut ca să se concretizeze toate aceste evenimente ale timpului într-un nume frumos. Dumnezeu e judecător. Adică trebuie să ne raportăm la El. Trebuie să privim spre El. Fiindcă aceasta era direcția timpului respectiv. În perioada adolescenței lui Daniel, așa între 15 și 20 de ani, momentul este mult mai trist. Deja avem pe următorul rege, Ioachim, foarte, foarte stricat, cu o atitudine foarte urâtă, negativă, care a condus poporul spre o mare decădere și în final s-a ales cu robia babiloniană. Probabil că în timpul acesta de adolescență, Daniel s-a confruntat cu două lucruri, cu elementele pozitive care le-a învățat în copilărie și cu schimbarea de macaz care era în timpul său. Lucru care le vom discuta probabil mai târziu în timpul abordării cărții sale. Cam așa am putea privi lucrurile în contextul acesta.
E important că Daniel rămâne cu numele acesta și e important că
are influența asupra lui.
Exact. Și mai ales această decizie a părinților a avut consecințe după mii de ani. Este ceva cu totul și cu totul deosebit. Cred că într-o zi vom fi foarte încântați să-i cunoaștem și pe părinții lui Daniel. Despre Daniel am auzit atât de multe lucruri, cunoaștem, dar când îi vom cunoaște și pe părinții lui, ne vom da seama că, într-adevăr, așa cum e un principiu biblic întotdeauna, în spatele unui om mare există cineva care ori i-a fost mentor, ori o familie care a avut mare grijă de
și
educația lui.
Și părinții lui erau din elita societății, deci nu erau oameni simpli, fiindcă copiii care au fost aleși din elita societății, deci erau oameni cu importanță.
Apropo de Daniel, acum să vorbim puțin și despre modul în care el a fost înțeles de-a lungul timpului sau cum se raportează azi oamenii la Daniel din cele trei direcții ale celor trei mari religii. Religia iudaică, mozaică, creștinism și islam.
Eu merg istoric. Cred că în prima parte, deci el a ajuns în Babilon pe la 605, iar Israelul continuă să existe până în 586. Deci iată aproape 20 de ani. În perioada aceasta, evreii erau foarte mândri că au la Babilon, la curtea imperială, un om de-al lor. Nu? Pentru că el era un personaj important în curtea aceasta, erau mândri. Evreii îl cunoșteau foarte, foarte bine pe Daniel și este citat de către Ezechiel, un contemporan al său, printre mari oameni care au salvat pe alții. Zice, chiar dacă ar fi în mijlocul vostru Noe, Iov și Daniel, nu? Noe și-a salvat familia de acolo, Iov și-a salvat prietenii, că dacă nu se ruga și nu făcea jertfă, erau pedepsiți de Dumnezeu.
Și era un model.
Și era un model. Iar Daniel, un contemporan, a salvat pe toți înțelepții Babilonului. Un lucru care era atât de cunoscut în toată lumea de atunci, nu numai lumea ebraică, ci lumea cealaltă, Daniel este salvatorul înțelepților Babilonului. Deci iată cum era perceput Daniel în timpul său.
E foarte imprudent să faci o asociere din aceasta, să compari un scriitor cu niște scriitori mai de mult sau un actor, mai ales pentru că nu știi care va fi evoluția scriitorului care trăiește sau actorului.
Da.
Dar când faci această comparație, trebuie să fii foarte convins că el va avea tot așa o evoluție pozitivă și din fericire așa s-a întâmplat. Ezechiel nu a greșit.
Daniel și-a păstrat poziția pentru totdeauna. Interesant este că mai târziu în cultura ebraică Daniel este plasat de către evrei în a treia subîmpărțire a Bibliei numită scrie. Lucru care nu l-am putut înțelege și nu-l înțeleg până astăzi. El este un profet. Iar evreii au împărțit cărțile în cărțile lui Moise, numite Tora, lege, cărțile profeților și cărțile scrieri, unde a introdus Iov, Psalm, Proverbe, deci cărțile de literatură și de filozofie. De ce l-a scos pe Daniel dintre profeți și l-a băgat între scrieri? nu-mi înțeleg. Efectul acesta se vede însă foarte bine, pentru că evreii citesc în fiecare sabat Tora, regulat o citesc nu chiar foarte regulat și din profeți, dar există un program ca să fie citiți.
Destul de des.
Iar din scrieri doar le cântă sau le citesc la marile sărbători megiloturile. Însă restul, opțional, cum ar fi Ezra, Neemia, sunt opțional. De ce l-a băgat acolo? Undeva, știi, cum aici noi, la coadă, nu pot explica. N-aș spune mai mult, că sunt anumite astea, dar se pare că ceva îi deranjează pe evrei în cărțile lui Daniel și doresc, niciodată nu vor spune că nu e profet, că nu-l prețuim, nu, profetul nostru. Deci vorbesc frumos de el, dar se pare că ceva îi deranjează și nu ar dori ca oamenii să citească pe Daniel.
Dar cu siguranță că au și o explicație pentru decizia aceasta, dar astăzi cum se raportează la Daniel, except în faptul că această carte a lui este citită mai rar, personajul Daniel.
Eu am un prieten, evreu religios, care știe Tora, știe profeți și când a vorbit de Daniel, zice, de asta nu știu nimic. Nu cunosc, pentru că în programul lor liturgic nu l-au inclus pe Daniel, iar ei nu citesc decât programul liturgic, de la sanctuar. Și acolo nu-l au. Și dacă nu-l au, nu-l citesc. Și eu am o explicație, pentru că Daniel pune degetul exact pe calendar și spune, de la data de până la Mesia, vor fi atâția ani. Daniel fixează cu precizie, cu precizie exactă, momentul când va veni Mesia. Iar Mica fixează cu precizie locul unde va veni Mesia. Și atunci, dacă cei doi profeți îi coroborăm, știm locul și știm timpul, îl găsim exact pe Mesia.
Fapt dovedit de preoții din timpul lui Irod.
Au citit numai locul. Deci nu au citit și timpul. Vedeți? Uite, deja un lucru foarte clar. Îl știa foarte bine pe Mica. Nu cred că nu știau și pe Daniel, dar nu l-au citit. Pentru că dacă îl citeau, ce trebuia să facă? A venit Mesia, uite, e timpul. Uite locul. Hai să vedem. Dar nu s-au dus.
Deși avem anumite dovezi legate de Simeon, de... Bine, Simeon a zis Duhul
Domnului. Bine, la Simeon e altă prostie. Dar
există o opinie că
sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu. Magii sunt conduși de stea. Păstorii sunt conduși de îngerul care s-a arătat. Deci sunt evenimente supranaturale care îi conduc. Dar cărturarii care aveau în carte, în față cartea și care o citeau și care știu precis, îi spun da, în Betlehem trebuie să fie. De ce nu spune, chiar acum trebuie să fie, anul acesta, pentru că uite ce spune Daniel. Vedeți? Ignoranță. Sau ignoranță, deci nu vrem să știm, sau neștiință. Două una.
Da, sau un fel de manipulare, în sensul că această carte n-a mai rămas în atenția lor. Și
atunci
fost,
e neștiința. Da, și poate că neștiința e mai puțin gravă decât ignoranța. Știu, dar nu vreau să iau în considerare.
Da, o să reluăm discuția atunci când ajungem și la părțile acestea profetice. E foarte palpitantă discuția și interesantă. Cum a fost percepută cartea lui Daniel și Daniel de-a lungul timpului în creștinism?
Păi, Daniel primește de la Dumnezeu aceste cuvinte, percetlește cartea până la vremea sfârșitului. Cred că din acest motiv, cartea lui Daniel nu a fost în atenția creștinilor, aproape toată perioada creștină. Avem doar foarte puțini oameni care au acordat importanță, cum a fi Victorinus la începutul secolului III și Ioachim de Floris prin secolul XII, începutul secolului XIII. De fapt, Ioachim de Floris, un călugăr italian, este primul care studiază cartea lui Daniel și aplică profetul zi biblică an literal. Și face ce cu este primul. A creat foarte mare interes, papa l-a chemat, împărați veneau la el să discute, deci a fost o revelație a timpului, dar s-a stins. Problema reapare cu multă importanță în perioada Reformațiunii. reformatorii care s-au întors la Biblie, au studiat și cartea lui Daniel, iar Luther spunea așa: venirea Domnului Hristos nu poate să aibă loc mai repede de 350 de ani. Mi-am pus întrebarea, de unde putu să spună Dan Luther acest lucru? Și acum când am făcut calcul și când am ținut cont de 2300 de ani, că se termină pe la 1840 și ceva, mi-am dat seama că Luther deja știa treaba asta. Și dacă a socotit 1840, 350 de ani, ajunge pe la 1500 și ceva, 500 și când Luther spunea cuvintele acestea. Deci iată că Luther a citit cartea lui Daniel și și-a putut face o orientare destul de precisă despre timpul sfârșitului și venirea Domnului Hristos.
Foarte interesant că în Nuremberg, la clădirea primăriei, nu știu dacă știți lucrul acesta, deasupra intrărilor principale sunt fiarele din Apocalipsa. Le găsiți pe tot, din Daniel, din Daniel 2. Din Daniel 7.
Daniel 7.
Toate cele patru fiare. Când am fost, am vizitat acolo împreună cu studenții de la institut, cineva ni le-a arătat și au fost acolo puse în urma mișcării protestante.
Da, studiul cărții lui Daniel. Studiul cărții. Aș spune că cartea lui Daniel a avut o influență foarte mare în religia românească, ortodoxă. Pentru că toate mănăstirile vechi, iar mai târziu bisericele care s-au construit, au pe peretele de la intrare, deci peretele dinspre vest, când intri în biserică, tabloul din Daniel capitolul 7, cu versetele 9 și 10, numită scena judecății. Râul de foc, sfinții cu într-o parte, cei răi într-o parte, tabloul foarte clasic. De unde este acesta? Din Daniel capitolul 7. Iată deci că chiar în Evul Mediu au fost persoane care au studiat și au fost influențate de cartea lui Daniel.
O culme a acestei discuții, acestei descoperiri a cărții Daniel este în jurul anului 1840, chiar mai devreme, când această carte este redescoperită de William Miller.
Păi e normal, pentru că spune cartea va fi cetluită până la timpul sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Timpul sfârșitului începe în jurul anului 1800. E după 1800, parcă se deschide o mare fereastră și încep să se studieze foarte mult Biblia, să se traducă Biblii, să se formeze societăți misionare și, cel mai interesant, oamenii să se oprească asupra cărții lui Daniel și să o citească. Interesant este că un studiu care s-a făcut, peste 80 de persoane, între 1800 și 1844, au studiat cartea lui Daniel, mai ales capitolul 8 cu profeția de 2300 de seri și dimineți și au ajuns la aceeași concluzie, că în jurul anului 1843-44 se întâmplă un foarte mare eveniment, revenirea Domnului Hristos. Iată, studiul cărții lui Daniel atinge apogeu în prima parte a secolului XIX și conduce la cea mai mare mișcare de redeșteptare religioasă din creștinism, mișcarea milerită.
O să mai revenim asupra acestei date pentru că ne-o privesc ca o mare eroare, o înțelegere fundamental greșită sau complet greșită acestei date. Un ultim gând și cu asta încheiem, înseamnă ceva cartea lui Daniel sau personajul Daniel și pentru musulmani?
Da, însemnează. Și dacă aș avea timp într-un minut, două sate din Irakul de astăzi, deci din Mesopotamia, se certau continuu pentru mormântul unui profet. Pentru că au constatat că atunci când mormântul era în satul lor, satul acela era foarte prosper și aveau recolte bogate. Și cercau să-l mute dintr-o parte în alta. Ajungând regele pe acolo și cunoscând povestea, a spus, este un lucru urât, este ceva așa, un sacrilegiu, să tot muți oasele profetului. Ele trebuie să rămână într-un loc. Și a decis să fie pus într-un coșciuc foarte bine aranjat și să fie prins bine pe mijlocul podului care făcea legătura între cele două sate peste râul respectiv. Ca să se constate că oasele acelui profet era Daniel. Iată că și în mentalul arabilor, Daniel este un profet prețuit și socotit făcător de minuni pentru ei.
Oricum, el are, musulmanii au un respect deosebit față de profeții biblici.
Toți profeții
știm
respectă.
Lucrul ăsta, așa am mai amintit în discuțiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit și în această emisiune. Rămâneți împreună cu noi, pentru că în edițiile următoare vom discuta mai mult și vom aduce în atenția noastră și alte lucruri foarte frumoase și foarte importante despre acest personaj minunat, despre acest profet Daniel și despre scrierile sale. Până la o întâlnire viitoare, eu vă spun la revedere!